tere taas! Oleme õpetussõnade esimeses peatükis ja täna saame teada, kuidas teha tarku valikuid. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Oleme teinud algust õpetussõnade raamatu uurimisega. Eelmisel korral nägime raamatu algussalmidest 10 eri sõna, mis kõnelevad elutarkusest. Need osutavad, millises suunas tahab see raamat meid juhtida. Õpetussõnade kasulikkusest kõnelevad ka järgmised salmid. Loen esimese peatüki 5. salmi. Kes tark on, see kuuleb seda ja võtab veelgi enam õpetust. Kes aru saab, see omandab oskuse. Tähelepanuväärsete inimeste üks tüüpilisi jooni on olnud läbi aegade mõistmine, et nad pole jõudnud nii kaugele, et poleks enam vajadust õppida. Pealegi on raske olla sellise inimese lähedal, kes püüab näidata, et tema teab ja oskab juba kõike. Seega, tark on see, kes tahab õppida üha uut. Sellega on öeldud terve õpetussõnade raamatu eesmärk. Kui oled arukas, siis sa kuulad, mida ta tahab sulle õpetada. Millise oskuse omandamisest on siis jutt? Loen 6. salmi. Õpetus- ja tähendamissõnade, tarkade meeste ütluste ja nende mõistatuste mõistmiseks. Tarkus tuleb ikka tasapisi ja selle omandamine nõuab ka vaeva. Seda teab iga üks, kes on koolis käinud. Tarkade meeste ütlused vajavad mõistmist ja õigel viisil lahtimõtestamist. Eriti käib see piibli kohta tervikuna. Meenutame kas või Jeesuse tähendamissõnu. Nende tähendus ei avane automaatselt. Jeesuse jüngritki pidid seda küsima. Ja isekeskis olles Jeesus ka seletas neile. See on Jumala sõna uurimisel otsustava tähtsusega põhimõtte. Ilma Jumala enda seletuseta me asja õiget mõtet ei tabagi. See on meie eest varjul. 25. peatüki 2. salmis on öeldud, Jumala au on asja salajas hoida, aga kuningate au on asja uurida. Jumala sõna on nagu teemant või kalliskivi, mis on peidus maapõues. Selle leidmiseks tuleb kaevata ja vaeva näha. Jumala sõna on nii hinnaline, et seda tuleb uurida igal võimalikul viisil ja suure innuga. Ja kui vastused on leitud, siis on need kõigile kuulutamiseks. Jeesus ütles Matteuse evangeeliumi 10. peatükis 27. salmis. Mis ma teile ütlen pimedas, seda ütelge valges, ja mida te kuulete kõrva sisse sosistatavat, seda kuulutage katuselt. Aga samas on Jumala sõna uurimisega ka tõsine probleem. Jeesus ütles kord oma aja juhtivatele pühakirja uurijatele. Te uurite pühi kirju, sest te arvate nendest saavat igavese elu. Ja just need on, mis tunnistavad minust. Aga te ei taha tulla minu juurde, et saada elu. Need inimesed tundsid pühakirja inimlikult hinnates väga hästi, aga ometi ei olnud nad leidnud sealt kõige väärtuslikumat kalliskivi, issandat Jeesust Kristust. Ja põhjuseks oli Jeesuse sõnul mitte niivõrd taipamatus, vaid enne kõike tahtmatus. Tahtmatus tulla Jeesuse juurde. See maksab meelde jätta, sest see on peamine uskmatuse põhjus tänini. Hea sõber, kui sa pole leidnud piiblist Kristust, siis sa ilmselt pole kaevanud piisavalt sügavalt. Jumal on kätkenud oma raamatusse suured tõed, mis ootavad avastamist. Üks meie aja suuri hädasid on, et me ei viitsi näha küllalt vaeva nende aarete leidmiseks. See käib kahjuks sageli nii nende kohta, kes jutlustavad, kui ka nende kohta, kes kuulavad. Millegi pärast on üldine arvamus, et ristiusk ja piibel on üldjoontes selged, ehkki väga paljud pole nendega lähemalt tutvunudki. Ja need, kes on asjaga tuttavamad, arvavad, et nad teavad piisavalt mõnest piibli kohast, mida nad on korra või paar lugenud. Aga need on ekslikud arvamused. Midagi võib ju teada, aga aardeid ei leita ilma vaeva nägemata. Õpetussõnade raamat kutsub meid kaevuma sügavamale Jumala sõna rikkustesse. Loen seitsmenda salmi. Issanda kartus on tunnetuse algus, meeletud põlgavat tarkust ja õpetust. See on õpetussõnade raamatu võtmesalm. Siin on huvitav vastandus. Ühest küljest on issanda kartus tunnetuse algus. See tähendab, et ei saa rääkida mingist õigest asjade mõistmisest seal, kus puudub õige suhtumine Jumalasse. Teisalt aga meeletud ei tahagi tarkust ja õpetust omandada, vaid põlgavad seda. Meeletu ei tähenda siin inimest, kellel on madal intelligentsi tase, vaid seda, kes peab ennast Jumalastki targemaks ega taha tema õpetust. Sügavamalt on sel puhul tegemist uhkusega ja oma õigusega. Ennast täis inimene arvab, et ta teab paremini kui Jumal, kuidas asjad on. Muide, kui palju võiks selle mõõdupuu järgi olla Eestimaal neid, kes on targad, ja neid, kes on meeletud. Kelle hulka kuuluksin mina? Õpetussõnade raamatus me näeme pidevalt seda sama vastandust. Ühel pool on ise teadev inimene oma loomulikus uhkuses, teisel pool Jumal näitamas õiget teed. Tegelikult näeme seda sama vastandust läbi terve piibli. Üha uuesti sunnib see meid otsustama, kumba teed me tahame minna. Aga Jumal annab ka teada, mis on ootamas vale tee lõpus. Seda õnnetust ei maksa ise vaatama minna, sest reeglina pole sealt tagasi teed. Loen salmid 8 ja 9. Kuule mu poeg oma isa õpetust, ja ära jätta tähelepanemata oma ema juhatust, sest need on su peale ilupärjaks ja kaela ümber keeks. Kodu on esmane ja põhiline koht, kus inimene omandab eluks vajalikud teadmised ja oskused. Eriti oli see nii vanasti, kui koolihariduse tähtsus oli palju väiksem. Õnnelikud on tänapäevalgi need, kes on kasvanud kodus, kus valitses õige ja terve jumalakartus, hoolimata sellest, mida on õpetatud koolis ja ühiskonnas üldiselt. Pean siin eriti silmas nõukogude aega meie maal. Sellistest kodudest elutarkuse kaasa saanud inimesed on õnnelikud tänini, ehkki sel ajal arvasid paljud vastupidi. Ja see kehtib täiel määral ka praegu, ehkki nüüd pole otsest usulist tagakiusu. Seda enam aga on ahvatlusi näiteks kõlvatule elule. Eriti elukriisi aegadel püsib ainult selline ehitis, mis on kindlal alusel. Sellepärast maksab meeles pidada, et Jumal ei anna kunagi halba nõu ja tema tõotused ei peta. Muidugi sunnib see salm mõtlema sellelegi, millist nõu ja tarkust vanemad oma lastele jagavad. Kui need on Jumala sõna vastased, siis võib küll juhtuda, et oleks parem need kuulamata jätta. Loen 10. salmi. Mu poeg, kui patused sind ahvatlevad, siis ära nõustu. Lapsed ei jää koju alatiseks. Kodust väljas pool kohtavad nad kõik võimalike ahvatlusi. Seda pole võimalik vältida. Patustajate ahvatlused on täiesti omaette peatükk. Piibel õpetab ühest küljest, et kõik inimesed on pattu teinud, aga ikkagi räägib ta ühest küljest jumalakartlikest ja teisest küljest patustest inimestest. Patuste all mõeldakse inimesi, kes ei tahagi oma patust loobuda, vaid elavad sellest teadlikult ja tahtlikult. Nad on omal tahtel teel hukatuse poole, aga sellest neile veel ei piisa, vaid nad tahavad tõmmata kaasa teisigi. Sellisel puhul on ainuke õige nõu keeldumine. Nii tegi omal ajal ka Joosep, kes müüdi orjaks ja sattus Potifari majja. Ta keeldus oma peremehe naise ahvatlustele järele andmast, ehkki see tähendas talle vanglasse sattumist ja oleks vabalt võinud tähendada isegi elukaotamist. Paraku tähendab patuste ahvatlustest keeldumine sageli pilke ja isegi tagakiusu alla sattumist. Kui sa ei lähe patustega kaasa, siis saavad nad kurjaks. Edasi kirjeldatakse patuste ahvatlusi täpsemalt. Loen salmid 11-13. Kui nad ütlevad, tule meiega, varitseme verd, luurame süütut ilma põhjuseta. Neelame neid otse kui surmavald, elusalt ja tervelt nagu haudamine jäid. Küllap me siis leiame kõiksugust kallist vara ja täidame oma kojad saagiga. Need salmid sobivad väga hästi ka tänapäevase, eriti organiseeritud kuritegevuse kohta. Kes Jumala tahet teadlikult ignoreerib, see loodab selle olevat väga tulusa. Suure kasuteenimise nimel ollakse valmis kõrvaldama kõik, kes ette jäävad. Rahaahnus on kõige kurja juur. Loen 14. salmi. Heida liisku meie keskel ja meil kõigil olgu ühine kukkur. See on kutse kampa või isegi maffiasse ja siin tõotatakse röövsaagi oma vahel jagamist. Ühine kukkur on muidugi ahvatlev. Tekib mulje, et kõik on ühine ja kõike on küllalt. Niisiis, ahvatlus on suur. Mida teha? Loen 15. salmi. Siis, mu poeg, ära mine nendega seda teed. Hoia oma jalg nende radadelt. Ainus õige valik on hoida kaugele seltskonnast, kus plaanitakse Jumala tahte vastaseid tegusid. Sellel on ka selge põhjus, kui vaadata kaugemale. Loen salmid 16-18. Sest nende jalad jooksevad kurja poole ja nad tõttavad verd valama. Ent asjatu on võrku laotada kõigi tiivuliste nähes, sest nad varitsevad oma enese verd, luuravad oma enese hinge. Kuritegevuse tee tähendab varem või hiljem ka hävinguteed. Selleks tuleb valmis olla sellel, kes selle tee valib. Jumala tahte teadlik trotsimine tähendab elu vahetamist surma vastu. Siin on ebakindel 17. salmi mõte. Võrgu laotamine tiivuliste nähes. Eri piiblitõlgetes on seda tõlgitud erinevalt. Üks võimalus on, et tiivulised tähendavad süütuid inimesi, keda kurjategijad varitsevad, aga see ei tundu hästi sobivat järgmise salmiga. Soomekeelne tõlge ütleb teisiti, et lind ei näe võrku, kuigi seda laotatakse tema nähes. See sobib hästi kuritegevuse kohta. See on nagu võrk, mis püüab kurjategijate endi hingi, aga nad ei saa sellest aru. Seda sama ütleb juba otseselt ka järgmine 18. salm ja eriti ülejärgmine 19. Loen selle. Niisugune tee on iga ühel, kes ahnitseb kasu. Selle omanikult võetakse hing. Õpetussõnad mitte ainult ei hoiata väärade valikute eest, vaid annavad ka teada, mis on nende lõpptulemus. Meil ei kästa järgida Jumala sõna pimesi. Aga kust võib siis leida õige tarkuse, Jumala tahte? Järgmised salmid annavad sellele üllatava vastuse. Loen salmid 20 ja 21. Tarkus hüüab tänavail, annab oma häält kuulda turgudel, kisendab lärmakates paikades, kõneleb oma sõnu linnaväravate suus. Tarkus ei ole mingi peidetud väärtus, mida poleks kusagilt leida, vaid ta lausa hüüab inimestele igal pool. Kes hoiab silmad ja kõrvad lahti, näeb igal sammul, mis on hea ja mis halb, sest meie maailmas tehakse mõlemat ja mõlema tulemused on ilmsed. Pole tarvis rohkem kui avada raadio või võtta kätte ajaleht. Vaadake joodikuid, narkomaane, elupõletajaid, ülekohtuseid ja nii edasi. Või teisest küljest vaadake inimesi, kelle elus on tõelised väärtused. Tõesti, kogu elu kuulutab meile Jumala tahet, kui ainult tahetakse kuulda. Seda arvestades on väga omal kohal ka järgmine, 22. salm. Kui kaua te rumalad armastate rumalust, kui kaua meeldib hoopleial hoobelda ja alpidel vihata teadmist. Ehk teiste sõnadega, kui kaua ei taha te teha järeldusi sellest, mida te näete? Tõepoolest, peaks olema õigupoolest hämmastav, et paljud ikka taolistest asjadest kinni hoiavad, hoolimata sellest, et tulemused on täiesti ilmsed. Millega seda seletada? Ilmselt patu väega, mis ühtaegu nii pimestab kui ka seob. Aga mis on selle vastu rohuks? Järgnevalt me näeme, et õpetussõnad ei ole sugugi ainult tarkade meeste poolt kirja pandud tarkuseterad ja elukogemus, vaid nendes kõneleb Jumal isiklikult, otseses kõnes ja mina vormis. Nii siis, tegemist on prohvetliku sõnumiga. Loen 23. salmi. Pöörduge minu noomimise alla. Vaata, ma lasen teile voolata oma vaimu, teen teile teatavaks oma sõnad. Jumala sõna tõsiselt võtmine tähendab pöördumist oma teedelt, et lasta tal ennast õpetada. See tähendab alandumist, mis on uhkele inimloomusele väga raske. Ei ole lihtne tunnistada Jumalale, et ma ei oskagi õieti elada ja paluda, õpeta sina mind. Aga kas pole üllatav, et neile, kes seda teevad, annab Jumal kohe tõotuse? Vaata, ma lasen teile voolata oma vaimu, teen teile teatavaks oma sõnad. Vägisi tekib tunne, et siin räägib ei keegi muu kui Jeesus Kristus ise, sest täpselt samasisulised tõotused annab ta ka Johannese evangeeliumis. Loen 14. peatükist salmid 15-17 ja 26. Kui te armastate mind, siis pidage mu käske. Ja ma palun isa ja ta annab teile teise lohutaja, et tema oleks teiega igavesti. Tõe vaimu, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Aga lohutaja, püha vaim, kelle isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud. Ühesõnaga, kes on nõus Jeesust kuulama, seda hakkab ta õpetama ja valgustama oma vaimuga, ilmutades oma saladusi ja aardeid. Paraku Jeesus hüljati oma rahva poolt ja selle tagajärjed olid rahvale traagilised. Põhimõtteliselt see sama kordub kõikjal, kus Jumala kutse hüljatakse. Vastav hoiatus on kirjas ka siin. Loen salmid 24-31. et ma olen kutsunud, aga te olete tõrkunud. Olen sirutanud oma käe, aga ükski pole tähele pannud. Ja et te pole hoolinud mitte ühestki minu nõust ega ole tahtnud mu noomimist, siis naeran minagi teie õnnetust, pilkan, kui teie kohkumine tuleb. Kui teie kohkumine tormina tuleb ja teie õnnetus tuulekeerisena saabub, kui häda ja ahastus teile kallale kipuvad. Siis nad hüüavad mind, aga mina ei vasta. Otsivad mind, aga ei leia. Sellepärast, et nad on vihanud tunnetust ega ole valinud issanda kartust. Et nad ei ole hoolinud minu nõust, vaid on põlastanud kõiki mu noomitusi, peavad nad siis sööma oma tegude vilja ja küllastuma oma kavatsustest. Kas tundub see jutt liiga karm? Kuidas võib Jumal olla nii südametu? Kas ta inimesele rohkem ei halastagi? Tegelikult pole see muud kui üldkehtiv põhimõte, mida külvad, seda lõikad. Siin tuleb Jumala kohta meelde tuletada asjaolu, mis kipub kergesti ununema. Kui me räägime kõikvõimsast Jumalast, siis ei tähenda see, et Jumal võib teha mida iganes. Selles osas erineb ristiusk otsustavalt näiteks islamist. Islami järgi ei piira Jumalat miski. Ta võib teha, mida tahab. Piibli ilmutuse järgi aga on palju asju, mida Jumal ei või teha. Näiteks ta ei või valetada. Ta ei või jätta täitmata oma tõotusi ega süüa oma sõnu. Ta ei või korraldada nõnda, et sa teed halba, aga selle tulemused on head. Välja arvatud selles mõttes, et sa võid oma vigadest õppida. Jumal ei või teha pattu. See tähendab tegutseda vastuolus oma püha ja õiglase olemusega. Mida see inimese jaoks praktiliselt tähendab, selgub Jeesuse sõnadest Matteuse evangeeliumi 23. peatükis 37. salmis. Jeruusalem, Jeruusalem, kes sa tapad prohveteid ja viskad kividega surnuks need, kes su juurde on läkitatud. Kui palju kordi olen ma tahtnud su lapsi koguda, otse kui kana kogub oma pesakonna tiibade alla, ent teie ei ole tahtnud. Jumal küll kutsub inimesi enda juurde, aga ta ei sunni kedagi. On Jumala olemuse vastane sundida inimest endale alluma. Jumal on armastus ja armastus ei saa kunagi olla sunniviisiline. Seega, kui inimene kangekaelselt otsustab mitte kuulata Jumalat, vaid jääda oma arvamuse juurde, siis ei saa Jumal sinna midagi parata. Just sellepärast Jeesus nuttis, vaadates Jeruusalemma. Ta oli igati meelitanud seda linna enda juurde tulema, aga miski polnud aidanud. Tagajärg on, et inimesed pidid lõikama seda, mida olid külvanud. Seda vapustavat tõde väljendab tabavalt ka valm rohutirtsust ja sipelgast. Rohutirts läks talvel, kui midagi süüa polnud, sipelgalt abi paluma. Sipelgas küsis, mis ta suvel tegi, et nüüd midagi süüa pole. Ma muud kui laulsin, oli vastus. See peale ütles sipelgas, noh, siis nüüd võid minna tantsima. Kui tahad uurida piiblist, milliseid inimesi Jumal kõige karmimalt hukka mõistab, siis võiks ehk oodata, et need on kõige suuremad ja õudsemad patused. Aga nii see ei ole. Kõige karmimad sõnad on piiblis öeldud ennast täis inimeste kohta. See tuleb sellest, et nad on nii enesega rahul ja nii kindlad oma suurepärasuses isegi Jumala ees, et neis pole enam ruumi päästjale. Kes peab ennast peaaegu patutuks, see ei vaja enam päästjat. Sellepärast seltsis Jeesuski omal ajal rohkem avalike patustega. Päris kasulik on järele mõelda, millistes kohtades võiks teda leida täna, kui ta alles nüüd saaks inimeseks ja tuleks maailma. Kes arvab ennast küllalt heaks, see lükkab tagasi Jumala kartuse ega tunne vajadust otsida Jumala tahet. Sellepärast ka psalm 18:42 öeldakse, nad hüüavad appi, aga päästjat ei ole. Nad hüüavad issanda poole, aga tema ei vasta neile. Jumala tahte hülgamine toob alati õnnetuse nii inimesele kui rahvale. Kui ei taheta otsida elu Jumala juurest, siis pole võimalik vältida õnnetut saatust ja hävingut. Loen 32. salmi. Sest rumalaid tapab nende taganemine ja alpe hukkab nende hooletus. Jälle me näeme, et inimese esmaseks karistajaks polegi Jumal, vaid need valikud, mis inimene ise teeb. See on ka oluliseks vastuseks küsimusele, miks Jumal lubab maailmas sündida paljusid halbu asju. Inimesed peavad õppima, millistel tegudel on millised tagajärjed. See põhimõte kehtib isegi viimases kohtus. Kes on pakutud pääste vastu võtnud, see saab päästetud. Kes pole sellest hoolinud, jääb sellest ilma. Kes võib öelda, et see pole õiglane? Loen 33. salmi. Aga kes mind kuulab, võib julgesti elada ja olla muretu, kurja kartmata. See on suurepärane pakkumine otse issanda suust iga ühele, kes tahab teada, mida teha on tark. Väga sageli inimene oma lühinäkilikkuses ei mõtle, kuhu ta on teel. Tegeldakse ainult maise toimetuleku ja elujärje parandamisega. Aga kõik, mis me teeme, on külvamine, millel on ka kindlad tulemused. Kutse astuda eluteele kehtib ikka veel. Sellest keelduda oleks maailma suurim rumalus.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga saame teada, mis on tarkuse otsimise tasu. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin kõike head ja taas kuulmiseni. Ja sinu loodud lapsed võiks rahus elada.
Seda valitse, käed su kätte anna, võta juhi mind, sinu käske algolla tahan kasuta mind. Sellele, kes kahtleb,